Кепер азатлык радиосу. Эфирмиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 24-декабрь декабрь, кептердин 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Балканны тәдийиле каршы вагалар күйүшлөнүп, шул убакта бюджет ишкерлеринин байрамчылык үчүн пул жыйналыйар. Акыллы бюджет ишкерлеринин айлыктарынын берилмеги жана кийиктирилиет. Түркмөндөр оркестр өлтүрүлгөн Кобилжонун өлүмүнө кыйналышылыйар. Milletçiligi yağgaryarlar we beylektädirler. Odaly soň kabarlar dinlen. Olar bilen kirmen ýogsun anny urgan tanş edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji dekabrda Sankt-Peterburg şäherine garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agdaý ýurtlaryň döwlet bastonlarynyň resmi däldigüsüne gatnaşdy diýip türkmen medeniýeti habar berdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Türkmenistanyň 2026-njy ýylda garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etjek döwrüni 1-nji ýanwardan başlap arkalaşykda başlyklyk etmek wezipesini yerine getirecek Türkmen kardeşlerine derur gollowu bermäge taýýardygyny aýtdy. Gyda döwletleriniň ýolbaşçylary arkalaşygyň ösüşiniň esasy urlaryny ara alyp maslahatlaşyp, amaly hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak goýunça geljekki adamlar keskitlediler diýip medeniýet habarlaryny aýdylýar. 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 1,64 milyon Amerikan dollarına kolay bolly deyip Biznes Türkmenistan neşri Özbegistanyň Milli Statistika Komitetine salgylanyp habar berýär. Bu görkezli neşirin belirlemeğine göre geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilenine iki yurdun arasındaki sevda dolansuğunun metörünün 33 milyon Amerikan dolar metörününü köpelenliğini görkezliye. Şu yılın 11 ayında Türkmenistan'ın özbek kuadarına eksporti 926 milyon Amerikan dolarından kovrak olup Türkmenistan Özbekistan'ın import ediyen yurtlarının arasında 8. yere eledi. Hasavet doğrununu Türkmenistan'ın komşu yurttan import eden haritlarının ve hizmetlerinin ve haritlarının vakası oldu. 132 milyon Amerikan dolarından kovrak oldu. Bu orkozi geçen yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine 27 milyon Amerikan dolar metörününü köp import edilenliğini anladı. Orsiyetin günörtü karvuk kaziyeti Tuva'da doğulan Anton Kruva karşı devlete dönüklü kayıplanması oyuncu açılan İçsel Ceryar deyip Sibir Riyali Nesri haber veriyor. Bu görünüşünden Rusya'da Ukrayna'da kurşak atlasan Rusyalılara karşı açılan ilkinci köpçülüğü mermi olan devlete dönüklük işi bolup biler. Bu iş 2025 yılın 21. noyavrına kadiyete tavsarlı. İlkinci dinlençik 8. dekarda geçirilmeli. Yönü Suud onu iyidası yüşürdü. 17. dekarda bolmalı Suud dinlençiki cevapkar tarafın Suud'a gelmeyenlik sebepli yine de sona oyulü. Cenayet işinin kaçan açılanlığı ya da onun Nemeler öz sınalyanlığı belli der. Devleti dönüklük etmekte ayıplanyanlar köplenç suuttan önkü tutsa olgu hüküm ediliyarlar. Ayıplanyanın neme sebepten dinlenişe katmış bilmeyenlik belli der. Anton Kruva 26 yaşında ol kadırlı doğuluptur. Tvinskaya Pravda gazeti Kruva'nın yaşlığı arada haber verdi. Ol 14 yaşında yaş gvardiya koşullu ve ol yerde hukuk koruyucu idaraların işgarları bilen bilelikte cemiyetçiliği için peydalı işlere, bilim çarelerine ve öngünalış reytlerine katnaştı. Özbegistan'ın Bustan Etraf Kadiyeti 38 yaşlı erkeği Yurdun Cinayet Kodeksinin 154. maddesi esasında 3 yıl türme tutukluğuna hüküm etti. Uzniyus Neşri bu kavarı kadiyetin hükümünü salgılanıp verdi. Yıl kesilen erkeğin adı aydılmayar. Kavarda onun adının baş harfleri S ennilip görkezilýär. İş materiallaryna görä ol 2025-nji ýylyň aprelinde kazanç etmek üçin Orsiýada gidip, iýun aýyny resminamalarynyň ýokluğu sebäpli polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Soňra aýyplanýanyň sözlerine görä oňa gol çekmelli gaýdanyň resminamalar berilipdir. Olar Ukraina garşy urşa gatnaşmak üçin Orsiýetiň goranmak ministrligi bilen baglaşylmaly şertname bolup çykypdyr. Ol şertname gol çekenden soň Donetsk şäherine berilýär. 2022-nji ýyldan beri Özbegistanyň ýurdun daşyndaky ýaragly hereketlere gatnaşan üçin hakyny tutulmak maddasy boýunça 338 jenayet işiniň gozgalanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky